Τετάρτη Κυριακή από του Πάσχα σήμερα και η Εκκλησία μας μας θυμίζει την θεραπεία του παραλυτικού, ο οποίος επί 38 έτη κατέκει το παράλυτος αναμένων την θεραπεία. Ακούσαμε προηγουμένως τη διήγηση του θαύματος αυτού από το κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο. Σήμερα όμως, επειδή συμπίπτει να εορτάρεται ένας μεγάλος Άγιος, ο Ευαγγελιστής και Απόστολος Μάρκος, δεν θα αναφερθούμε στην Ευαγγελική περικοπή και στα νοήματά της, τα πολύ διδακτικά όπως πάντοτε, αλλά θα κάνουμε μία αναφορά στον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, για τον οποίο άλλωστε ακούσαμε στην Αποστολική περικοπή από την πρώτη καθολική επιστολή του Πέτρου, ότι κάνει αναφορά και ο Απόστολος Πέτρος, γι' αυτό σήμερα στη γιορτή του διαβάζεται αυτή η Αποστολική περικοπή, και από τη Ρώμη όπου βρισκόταν ο Απόστολος Πέτρος απευθύνεται προς τους χριστιανούς και του λέει: ασπάζεται ημάς η εν Βαβυλώνη συνεκλεκτή και Μάρκος ο Υιός μου. Βαβυλώνα είναι η Ρώμη, σας ασπάζεται λοιπόν η εκκλησία που βρίσκεται στη Ρώμη, η εκλεκτή, η εν Βαβυλώνη και Μάρκος ο Υιός μου. Θα δούμε γιατί χαρακτηρίζει ο Απόστολος Πέτρος τον Άγιο Μάρκο Υιόν του. Η πρώτη αναφορά που υπάρχει μέσα στα κείμενα της Αγίας Γραφής για τον Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, ο οποίος θα σημειώσουμε εισαγωγικά ότι δεν ανήκε στην ομάδα των 12 μαθητών του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά ήταν μαθητής και συνεργάτης δύο μεγάλων Αποστόλων, και του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου, και ας υπενθυμίσουμε επίρρης ότι από τους 4 Αγίους Ευαγγελιστάς, οι δύο μόνον ήσαν αυτίκοοι και αυτόπτε μάρτυρες των όσων εδίδαξε και έπραξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, ο Απόστολος Ματθαίος και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Οι άλλοι δύο Ευαγγελιστές, ο Απόστολος Μάρκος και ο Απόστολος Λουκάς, ήσαν μαθητές όχι του Κυρίου αλλά των Αποστόλων. Ο Απόστολος Μάρκος μαθητής και του Αποστόλου Πέτρου και του Αποστόλου Παύλου, και ο Ευαγγελιστής Λουκάς ιδιαίτερα μαθητής του Αγίου Αποστόλου Παύλου, τον οποίο συνόδευε σχεδόν στις περισσότερες από τις περιοδίες του. Η πρώτη λοιπόν μαρτυρία που έχουμε μέσα στα Ιερά Ευαγγέλια και μάλιστα στο δικό του Ευαγγέλιο, του Αποστόλου Μάρκου, έχει μία μαρτυρία σε έναν νεαρό ανώνυμα, και με βεβαιότητα και η παράδοσή μας και η σύγχρονη έρευνα θεωρεί ότι αυτή η αναφορά, η ανώνυμη σε κάποιον νεανίσκο από τον Άγιο Απόστολο και Ευαγγελιστή Μάρκο, είναι αναφορά στον ίδιο τον εαυτό. Όταν λοιπόν ο Ευαγγελιστής Μάρκος διηγείται τα της συλλήψεως και της προδοσίας του Ιούδα, και εκεί μας λέει ότι κάποιος εσήκωσε το μαχαίρι του, ο Απόστολος Πέτρος, και έκοψε το οτίο ενός δούλου, μας λέει στη συνέχεια: και εις της νεανίσκος ακολούθησεν αυτό. Και κάποιος νεαρός, ο ίδιος, ακολουθούσε τον Χριστό. Δεν ήταν μαθητής του, δεν τον παρακολούθησε σε όλη του τη ζωή, αλλά βρέθηκε τη στιγμή εκείνη και για άλλους λόγους. Και εις της νεανίσκος ακολούθησεν αυτό περιδευλημένος συνδόνα επί γυμνού. Έφυγε βιαστικά, φαίνεται, από το σπίτι του, τυλίχθηκε με μια συνδόνα και κρατούσιν αυτόν οι νεανίσκοι. Αλλά οι άλλοι της συμμορίας και της πείρας τον είδαν εκεί να παρακολουθεί και τον συνέλαβαν σαν να ήταν άνθρωπος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και κρατούσιν αυτόν οι νεανίσκοι. Ο δε κατά λοιπόν την συνδόνα γυμνός έφυγεν από αυτόν. Αυτός όμως άφησε την συνδόνα και έφυγε από αυτόν και διέφυγε από την σύλληψη. Σύμφωνα με τα όσα στοιχεία γνωρίζουμε και από την ιστορία της Αγίας Γραφής και από την παράδοση της Εκκλησίας μας, ο Απόστολος Μάρκος κατήγεται από μία εύπορη οικογένεια ελληνιστών Ιουδαίων, εχείρεψε όμως η μητέρα του πολύ ενωρίς και διέθετε το σπίτι της, η μητέρα του Αγίου Μάρκου η Μαρία, διέθετε το σπίτι, την οικία τους, να φιλοξενεί τους Αποστόλους, όπως επήρες και τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Σύμφωνα με την παράδοσή μας, η οικία αυτή του Μάρκου του Αποστόλου ήταν η οικία όπου ο Χριστός έφαγε το τελευταίο δείπνο, όταν λέει ο Χριστός: θα δείτε κάποιον άνθρωπο κεράμιον ύδατος βαστάζοντα, ακολουθήσατε αυτό. Αυτός ήταν ο Μάρκος. Η μητέρα λοιπόν του Αγίου Μάρκου Χίραουσα διέθετε ένα ευρύχωρο σπίτι επάνω στα Ιεροσόλυμα, όπου εκεί έγινε ο μυστικός δείπνος, όπου στη συνέχεια εμφανίστηκε ο Χριστός στους 12 μαθητάς με τον Θωμά και όλα αυτά που απουσίαζε ο Θωμάς, και εκεί επίσης στην ίδια οικία έγινε και η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος. Συμπεραίνουν οι ερευνητές ότι επειδή η οικία αυτή ήταν ευρύχωρη, ήταν μεγάλο σπίτι, σημαίνει πως ήταν από εύπορη οικογένεια ο Απόστολος Μάρκος και ότι είχε μάλιστα και λιπαρά ελληνική παιδεία, εγνώριζε πολύ καλά ελληνικά, το Ευαγγέλιο του το έγραψε απευθείας στα ελληνικά ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος. Και εκεί λοιπόν από αυτήν την οικογένεια την πλούσια, από εκεί προέρχεται ο Απόστολος Μάρκος, ήταν ευρυμαθής, εγνώριζε πάρα πολύ καλά ελληνικά. Σε αυτήν την οικία αναφέρονται μάλιστα και οι πράξεις των Αποστόλων και στη συνέχεια και άλλα γεγονότα, όπου εκεί αναφερόμενος ο Ευαγγελιστής Λουκάς στις πράξεις των Αποστόλων, στην σύλληψη του Αποστόλου Πέτρου και στην φυλάκιση του Αποστόλου Πέτρου, ο οποίος στη συνέχεια θαυματουργικά μέσω αγγέλου αποφυλακίστηκε, μας λένε οι πράξεις των Αποστόλων την εξής πληροφορία. Είπε ο Απόστολος Πέτρος μόλις βγήκε έξω από την φυλακή ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετό με εκχυρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων. Συνειδώντε ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας, και αφού συνήλθε από το θαύμα αυτό της θαυματουργικής απελευθερώσεώς του, συνειδώντε ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου. Συνήθιζαν τότε οι ελληνιστές Ιουδαίοι να έχουν δύο ονόματα. Ένα εβραϊκό όνομα, Ιωάννης το εβραϊκό όνομα, και ένα όνομα ρωμαϊκό ή ελληνικό. Το Μάρκος είναι ρωμαϊκό όνομα. Ήρθε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου, ού ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Εκεί λοιπόν σε αυτό το ευρύχωρο σπίτι της πλουσίας μητέρας του Αποστόλου Μάρκου συνερχόταν οι Απόστολοι και προσευχόταν και έγιναν πολύ μεγάλα και σπουδαία γεγονότα σε αυτό το σπίτι του Αποστόλου Μάρκου. Ο Απόστολος Μάρκος στη συνέχεια μαθαίνουμε από την ιστορία και από τις πληροφορίες ότι ακολούθησε τον Απόστολο Παύλο και τον θείο του τον Βαρνάβα. Ο μεγάλος Απόστολος Βαρνάβας, τον οποίον ιδιαίτερος τιμούν στην Κύπρο, είναι ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου, ο Απόστολος Βαρνάβας, ήταν συγγενής του Αποστόλου Μάρκου, ο Μάρκος ήταν αδελφός του. Κατά την πρώτη λοιπόν επίσκεψη του Βαρνάβα και του Παύλου στην Κύπρο, τους ακολούθησε ως βοηθός, ως υπηρέτης, ως διάκονος και ο Απόστολος Μάρκος. Όταν όμως από την Κύπρο μετά μετέβησαν στην μικρασιατική πόλη την Πέργη της Παμφιλίας, και είχαν στη συνέχεια προοπτική να κάνουν περιοδεία και στην Μικρά Ασία, ο Απόστολος Μάρκος εγκατέλειψε αυτήν την συνοδεία του θείου του Βαρνάβα και του Αποστόλου Παύλου και επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα. Και προσπαθούν οι ερμηνευτές και όλοι να ερμηνεύσουν για ποιο λόγο έφυγε ο Απόστολος Μάρκος και δεν πήγε στη συνέχεια. Έγινε μάλιστα αιτία να δημιουργηθεί ανάμεσα στον Απόστολο Βαρνάβα και στον Απόστολο Παύλο ένας παροξισμός, μία παρεξήγηση. Ανθρώπινα είναι όλα αυτά, συμβαίνουν μερικές φορές και στους Αγίους. Γιατί έγινε αυτή η παρεξήγηση και γιατί ο Απόστολος Μάρκος έφυγε από αυτήν την συνοδεία των δύο μεγάλων Αγίων και Αποστόλων? Μία εξήγηση η οποία δίδεται είναι ότι ήταν νέος και κουράστηκε. Ήδη είχαν κάνει πάρα πολλές περιοδίες στην Κύπρο, επρόκειτο να πάνε στην ορεινή Μικρά Ασία με του κόσμου της Βυσχέριας τότε και κουράστηκε, δεν άντεξαν οι δυνάμεις του. Υπάρχει μια άλλη εξήγηση την οποία περισσότεροι θεωρούν και πιθανότερη, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, ότι ο Απόστολος Μάρκος ως Ιουδαίος ανήκε στη μερίδα των Ιουδαϊζόντων καταρχήν χριστιανών, στην μερίδα του Αποστόλου Πέτρου, του οποίου ήταν και μαθητής, οι οποίοι δεν ενέκριναν τα ανοίγματα του Αποστόλου Παύλου προς τα έθνη. Ήσαν επιφυλακτικοί, γιατί ο Απόστολος Παύλος απίφθινε το κήρυγμά του και προς τους εθνικούς, προς τους ιδωλολάτρες, και ήθελε καταρχήν να περιοριστεί το Ευαγγέλιο στους Ιουδαίους. Όταν λοιπόν διεπίστωσε αυτό το μεγάλο άνοιγμα του Αποστόλου Παύλου προς τα έθνη, προς τους εθνικούς, προφανώς δεν συμφωνούσε με το άνοιγμα αυτό, και φαίνεται πως το είπε στον Απόστολο Παύλο αυτή τη διαφωνία του, είπε αυτή τη διαφωνία του και επέστρεψε πίσω. Γι' αυτό και όταν στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος Μαζί με τον Βαρνάβα θέλησαν να αρχίσουν την άλλη τους Δευτέρα την μεγάλη αποστολική περιοδία προς τη Μικρά Ασία και προς εμάς εδώ στην Ελλάδα. Ο Βαρνάβας θέλησε να πάρουν και πάλι μαζί του τον Μάρκο. Αλλά ο Απόστολος Παύλος αντέδρασε. Δεν τον ήθελε μαζί του τον Απόστολο Μάρκο. Δεν τον ήθελε προφανώς γιατί διαισθάνετο ότι είχε επιφυλάξεις για το άνοιγμά του προς τα έθνη. Γι' αυτό και ο Βαρνάβας με τον Απόστολο Μάρκο διαχωρίστηκαν από τον Απόστολο Παύλο και οι δυο τους επέστρεψαν στην Κύπρο και ο Απόστολος Παύλος συνέχισε την αποστολική του περιοδία με άλλους συνεργάτες. Φαίνεται όμως ότι στη συνέχεια συνέβη κάποιο συνταρακτικό γεγονός στη ζωή του Αποστόλου Μάρκου και άλλαξε στάση απέναντι του κηρύγματος του Αποστόλου Παύλου. Γι' αυτό βλέπουμε να μνημονεύεται μέσα στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος τον μνημονεύει ως Μάρκον των αγαπητών. Στην Δευτέρα προς Τιμόθεο επιστολή γράφει προς τους Εφεσίους και προς τον Τιμόθεο από την Ρώμη όπου είναι φυλακισμένος και τους λέει «Ασπάζεται ημάς Μάρκος ο αγαπητός». Και σε άλλη του δε επιστολή στην προς Κολασσαείς, ενδεχομένως επειδή κάτι είχαν μάθει εκεί για τη διαφωνία αυτή, σαν να τους λέει ξεπεράστηκαν αυτά. Ο Μάρκος τώρα είναι μαζί μου, είναι απολύτως σύμφωνος με το κήρυγμά μου και τους λέει να τον υποδεχθείτε πολύ καλά τον Απόστολο Μάρκο. Αυτή λοιπόν η μικρή καταρχήν παρεξήγηση που συμβαίνει μερικές φορές και αυτό είναι πολύ διδακτικό για όλους μας, για όλους εμάς, ότι κάποιες φορές μπορεί να έχουμε μεταξύ μας κάποιες διαφορές εκτιμήσεων. Και εγώ μερικές φορές με γεροντάδες άλλους, με ιερείς άλλους κτλ. Μπορεί να έχουμε κάποιες διαφορετικές εκτιμήσεις με άλλους θεολόγους. Δεν σημαίνει αυτό πως θα διακόψουμε παντελώς τις σχέσεις μας και θα είμαστε κλειστοί σε όλη μας τη ζωή. Αν το θέμα διευκρινιστεί και δοθούν εξηγήσεις, θα πρέπει στη συνέχεια να τους θεωρούμε όλους μας σαν αδελφούς μας κτλ. Ο Απόστολος λοιπόν Μάρκος βρίσκεται στην Ρώμη μαζί με τον Απόστολο Παύλο ως συνεργάτης του Αποστόλου Παύλου και συμπαρίσταται στα δεσμά και στη φυλάκιση του Αποστόλου Παύλου. Εκτός αυτού όμως συμπαρίσταται και στον Απόστολο Πέτρο. Φαίνεται πως έτυχε σε χρόνο κατά τον οποίο και ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν στη Ρώμη, επίσης και εκείρηται, και γι' αυτό ακούσαμε σήμερα από την Αποστολική Περικοπή να λέει ο Απόστολος Πέτρος «Ασπάζεται ημάς η εν Ρώμη συνεκλεκτή και Μάρκος ο Υιός μου». Γιατί αποκαλεί ο Απόστολος Πέτρος τον Μάρκο Υιόν του? Διότι μία εξήγηση είναι ότι φαίνεται πως υπήρχε ιδιαίτερη οικειότητα και ιδιαίτερη γνωριμία ανάμεσα στον Απόστολο Πέτρο και στο σπίτι του Αγίου Μάρκου, γι' αυτό φιλοξενούν το εκεί. Αφού πήγε εκεί ο Απόστολος Πέτρος μετά από την αποφυλάκησή του, σημαίνει πως υπήρχε μία γνωριμία και μία οικειότητα. Πάντως η επικρατέστερη ερμηνεία είναι ότι χαρακτηρίζεται ως Υιός του ο Μάρκος του Αποστόλου Πέτρου, διότι τον εβάπτισε ο ίδιος ο Απόστολος Πέτρος, ήταν πνευματικό του παιδί, ήταν γέροντάς του ο Απόστολος Πέτρος. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο το οποίο έγραψε ο Απόστολος Μάρκος το έγραψε από αυτά που άκουσε και από αυτά που του διηγήθηκε ο Απόστολος Πέτρος. Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο θεωρείται ως το Ευαγγέλιο του Αποστόλου Πέτρου. Εκεί που βρισκόταν στη Ρώμη ή και εκεί που βρισκόταν σε άλλα μέρη εκεί, άκουσε πολλές φορές τον Απόστολο Πέτρο να διηγείται τη διδασκαλία και τα θαύματα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, και αυτά τα οποία άκουσε από τον διδάσκαλό του, από τον γέροντά του τον Απόστολο Πέτρο, αυτά έγραψε ο Άγιος Μάρκος το Ευαγγέλιο του στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο. Έχουμε μάλιστα και σχετικές μαρτυρίες γύρω από το θέμα αυτό. Μια πολύ αρχαία μαρτυρία, ο Παπίας, τα διδάσκουμε αυτά στις θεολογικές σχολές, αλλά καλά είναι να αρχίσει η κατήχηση προς όλους μας, γιατί είμαστε ακατήχητοι. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ αρχαία μαρτυρία ενός αποστολικού πατρός του Παπίου το 120 μετά Χριστόν, πολύ νωρίς, ο οποίος λέει ότι «Μάρκος μεν, ερμηνευτής Πέτρου γενόμενος». Ο Μάρκος έγινε ερμηνευτής, παρουσίασε αυτά που έλεγε ο Απόστολος Πέτρος, όσα εμνημόνευσε ακριβώς έγραψε. «Ου μεν τη τάξη τα υπό του Κυρίου ή λεχθέντα ή πραχθέντα». Αυτά που θυμόταν από όσα άκουσε από τον Απόστολο Πέτρο, αυτά έγραψε, μερικές φορές χωρίς να υπάρχει και απόλυτη χρονολογική τάξη. «Ούτε γάρ ήκουσε του Κυρίου, ούτε παρικολούθησεν αυτό. Ύστερον δε ως έφη Πέτρο, ως προς τας κρύες. Δεν έχει ακούσει τον Κύριο, βρέθηκε μόνον ως νεαρός νεανίσκος σε αυτήν την σκηνή της συλλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά νωρίτερα ούτε άκουσε ούτε γνώριζε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστόν. Και υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες από τις οποίες προκύπτει, για να μην μακρύνω τον λόγο, ότι τελικώς ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Μάρκος έφτασε στην Αλεξάνδρεια. Εκεί στην Αλεξάνδρεια ίδρυσε την Εκκλησία της Αλεξανδρίας. Το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας έχει ως προστάτη τον Απόστολο Μάρκο. Είναι η Εκκλησία του Αποστόλου Μάρκου το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Εκεί λοιπόν ίδρυσε και κήρυξε τους Αιγυπτίους ο Απόστολος Μάρκος. Γι' αυτό και σε πολλούς ύμνους, τους οποίους και χθες και σήμερα το πρωί στον Όρθρο ακούσαμε εδώ, γίνεται ο λόγος για το ότι ο Απόστολος Μάρκος έσωσε τους Αιγυπτίους. «Οτος Αιγυπτίους εν βυθώ κατά ποντίσας νεφέλη καθήμενος, της Αιγυπτίης ύστερον και δια του Μάρκου αυτούς της πλάνης ερίσατο». Ο Θεός ο οποίος επί Μωυσαίος κατεπόντισε τους Αιγυπτίους μέσα στην Ερυθρά θάλασσα, στη συνέχεια με τον Απόστολο Μάρκο και με το Ευαγγέλιο του τους έσωσε. Ένας ύμνος μάλιστα τον παραλληλίζει με τον Μωυσή. «Μάρκε Παναίδη με Μωσής Αιγυπτίους πρώην μεν εν τη θαλάσσιε βύθισε». Ο Μωυσής παλιά βύθισε τους Αιγυπτίους μέρα στη θάλασσα. «Αλλά σύ πάνσοφε εκ θαλάσσης τούτους της πλάνης ανήλκησες, εσύ όμως τους έσωσες μέσα από την θάλασσα της πλάνης». Και υπάρχουν επίσης και άλλες αναφορές. «Σύ του Μεγάλου Πέτρου Υιός χρηματίσας», εσύ εχρημάτισες Υιός του Μεγάλου Πέτρου, «του κορυφαίου των Αποστόλων μαθητής χρηματίσας». Και εκεί λοιπόν στην Αλεξάνδρεια ο Άγιος Μάρκος, για να φτάσουμε και στο τέλος, ο Άγιος Μάρκος κάποια φορά ενώ εδίδασκε προς τους εθνικούς, εκεί ήρθαν λέει οι των ειδόλων προσκυνητέ, και επειδή δεν άντεχαν να βλέπουν την πίστη του Χριστού να αυξάνει και να μεγεθύνεται, εκεί έδεσαν τον Άγιο Μάρκο με σχοινιά, σχοινί εις αυτόν διαλαβώντες τον έσυρον, και τον έστειλαν πάνω σε πέτρες κακοτράχαλες, και οι σάρκες του κατεξένοντο, και το αίμα αυτού την γη εφήνισε, και το αίμα του εφήνισε, κοκκίνησε τη γη. Και όταν τον έβαλα στη φυλακή, εμφανίστηκε ο Κύριος, προϋποφαίνων την μέλουσαν αυτών διαδέχεστε δόξαν. Εμφανίστηκε ο Κύριος και του είπε ότι θα δοξαστεί στο μέλλον. Μεθημέραν δε και την επομένη ημέρα πάλι δύσαντες αυτών, τον έδεσαν πάλι τον Απόστολο Μάρκο, τον έσυραν στις πλατείες και εντοσπαράτεστε και περιθρύπτεστε τες πέτρες, το πνεύμα το Θεό παρέθετο. Και ενώ σπαρασόταν οι σάρκες του και κατεσχιζόταν επάνω στους βράχους και στις πέτρες, παρέδωσε ο Άγιος Μάρκος σαν σήμερα, 25 Απριλίου, το πνεύμα του στον Θεό. Ποιο είναι το μήνυμα του Ευαγγελίου του Αγίου Μάρκου? Το μήνυμα του Ευαγγελίου του Αγίου Μάρκου συνοψίζεται στα εξής. Δεν αναφέρεται πολύ συχνά ο Απόστολος Μάρκος σε εκτενείς διδασκαλίες του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, αλλά κυρίως αναφέρεται στα θαύματα που έκανε ο Μάρκος, την μεγάλη δύναμη που είχε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το κεντρικό μήνυμά του λοιπόν, το οποίο είναι διδακτικό για όλους μας σήμερα, είναι ότι, όπως προκύπτει από το Ευαγγέλιο του, ότι ο Χριστός ήλθε στη γη για να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού. Το βλέπουμε παντού να συγκρούεται με τους γραμματείς, με τους φαρισαίους οι οποίοι αντιδρούν. Είδαμε και σήμερα στην Ευαγγελική περικοπή. Γιάτρεψε ο Χριστός κάποιον και οι Ιουδαίοι αντιδρούσαν. Με αυτήν λοιπόν την τάξη των κακών, των δυνάμεων του κακού, συγκρούεται ο Ιησούς. Και τέλος βγαίνει νικητής. Και αυτό το οποίο όλοι μας και σήμερα πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι οι δυνάμεις του κακού εξακολουθούν και σήμερα να συγκρούνται με την Εκκλησία μας. Και ότι ας μην ελπίζουμε ότι θα βρούμε αλλού λύση της καταστάσεως και θα έλθει ειρήνη και χαρά στον κόσμο, μη πεποίθρατε επάρχοντας. Αν υπάρχει μία περίπτωση να έλθει χαρά στον κόσμο, είναι αυτό που προκύπτει μέσα από το Ευαγγέλιο του Αγίου Μάρκου και από όλα τα Ευαγγέλια, είναι αν στραφούμε όλοι μας προς τον Χριστό, προς την Εκκλησία, που είναι η χαρά και η ειρήνη όλων μας. Αμήν. Όπως υπό του κράτους σου, πάντοτε δυνατόρενη, συνδόξα τα αναβλέπουμε, το βαθύ και το διόν.